Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, nedelnú talk show. V tejto chvíli už sa dívam na svojho hostia, ktorý dorazil pred chvíľkou. Dali sme si kávičku, kecáme, pretože sa poznáme z hudobných rôznych projektov a z pódií. Anton Gut, muzikoterapeut, vynikajúci perkusionista, hráč a kamoš. Ahoj Tonko, vítaj.
Čau, jak Šarkán, jak sa máš?
Mám sa dobre, lebo vždy keď sa stretneme, tak my máme na seba také 3 minútky, že len tak rýchlo niečo povieme.
Alebo dve.
A teraz som veľmi sa teším, že máme 2 hodiny do 12 na to, aby sme si ozajsky pokecali o tom, čo ty robíš, pretože ja viem, že ak sa teda môžeme baviť o muzikoterapii, nie o teda takom tom populárnom sound healingu, a naozaj, že terapii, tak asi by som vás tu možno aj v Československu našiel možno na jednej ruke toľko ľudí, ktorí sa tomu rozumejú a robia to tak dlho ako ty, takže veľmi rád sa budeme baviť s tebou dnes do 12 o muzikoterapii. A ja začnem s tým, prepáč Tonko, že ja som tak nepriamo poznal tvojho tatina, otca, že to bol profesor Anton Gut, taký známy lekár, fyzioterapeut, liečebný, postupy také, hovorilo sa o ňom až tak, že také dosť netradičné, že robil, ale zároveň veľký záhorák. Takže chcem len, že či to, čo ty robíš, súvisí s tým, že naozaj tatino bol takýto, a nie že liečiteľ, naozaj, že on bol vyštudovaný, veľmi akože uznávaný odborník, ale zároveň to robil inak ako všetci.
S môjim tátom to bolo veľmi zaujímavé, lebo on ma vlastne vždycky viedol trošku k tomu, aby som možno tú medicínu išiel študovať a vždycky mi vedel vysvetliť biologické veci, fyziku, ale ja v 18 rokoch, tak ako to býva, som sa trošku akože postavil na zadné a že ja teda tú medicínu študovať nebudem. Nebolo to vlastne vtedy úplne jednoduché, ale zaujímavé na tom vlastne celom je to, že ja som sa teda vybral svojou cestou, vyštudoval som sociálnu prácu a následne muzikoterapiu, lebo muzikoterapia, to si potom poviem neskôr, ako sa dá študovať, ale v tom čase to bolo len tak, že to bola súčasť sociálnej práce, nejaké prednášky a potom ďalšie dlhé kurzy som si urobil na Slovensku, ale aj v Nemecku. No a vlastne som sa vrátil, aj s tátom sme sa vlastne tým stretli, že on sa venoval tej rehabilitácii a vlastne muzikoterapia, aby sa dalo povedať, že to súčasť psychosociálnej rehabilitácie, že sa vo veľa rehabilitačných postupoch aj tá hudba využíva.
Mm-hmm. Takže nakoniec tak ti akože, no dobre, tak vítaj späť.
Nakoniec som mal od neho veľký support a vo všetkých tých veciach, keď si on vlastne uvedomil, že kde som sa vlastne zrazu ja ocitol tou svojou cestou, aj keď som išiel od neho veľmi ďaleko a že vlastne dal mi slobodnú vôľu, tak sme sa vlastne ale stretli a bolo to za tých posledných pár rokov veľmi príjemná spolupráca, aj vlastne spolu sme aj nejaké projekty robili a on mi veľmi vedel poradiť.
Ale vráťme sa teraz, ako si naznačil, keď si mal 18, rodičia by ťa chceli mať lekára, ale ty si samozrejme ako mladý muzikant, že nie, ja budem hrať v kapele, lebo toto je to, čo chcem. Vieš si na toto obdobie spomnúť, že kedy vlastne z toho možno rebelského nejakého postoja, že dobre, tak ja chcem byť v kapele a zaujímam sa možno, že aj o také iné štýly hudieb, že zrazu ťa ten rytmus tak prepadol, že sa chceš tomu venovať viac aj ako keby že študovať to a dozvedieť sa, že prečo to tak celé funguje na človeka.
Ešte to bolo podľa mňa až po vysokej škole, lebo ja som vlastne tú sociálnu prácu si vybral, že to sa mi zdalo byť tak, že to sa mi páčilo a to bude fajn. A tam som spoznal vlastne vôbec, že existuje muzikoterapia, lebo v tom čase okolo toho roku 2000 síce už na Slovensku vedelo sa v nejakých kruhoch o tom, že existuje muzikoterapia, ale nie až podľa mňa až tak veľa ako dnes. No a ja som vlastne vtedy mal takú možnosť, že vlastne vtedy som mal frajerku, ktorá išla do Francúzska robiť operku a ja som išiel za ňou, že som po škole vlastne nevedel presne, čo budem robiť. A vo Francúzsku som si našiel robotu, takú dobrovoľnícku, kde som robil s mentálne znevýhodnenými a teda, že čo by som tam s nimi mohol robiť okrem tých aktivít, čo som im pomáhal v rámci tej organizácie, tak ja, že budem s nimi robiť hudbu, že hrať na gitare a na bubne. No a tam som si vlastne prvýkrát uvedomil, že aká je tá hudba naozaj silná, že ako dokáže ľudí prepájať, ako ich dokáže aktivizovať, ako dokážeme spolupracovať a tí ľudia sa pritom...
Zrazu, že zrazu to fungovalo a videl si to na vlastné oči, hej?
A zrazu sme vlastne vytvorili, povedzme, album. My sme tam nahrali normálne CDčko, to bolo v roku 2002, asi s takými 25 mentálne znevýhodnenými ľuďmi. No a keď som sa vlastne vrátil, tak som si uvedomil, že toto je to, čo chcem robiť. Tam my samozrejme učerovali bubny, tie africké bonga, teda džembe, pardon. Tam sa to vlastne potom celé začalo, že som sa začal venovať aj túto muzikoterapii, začal som robiť v nejakých občianskych združeniach, ktoré sa venujú, povedzme, autizmu. A tej rytmike som sa venoval podľa mňa aj preto, lebo sám som mal problémy s rytmom a že som vlastne ten rytm chcel nájsť nejakú cestu, ako sa, ako ten rytmus ešte viac rozvinúť v sebe.
Mm-hmm. Tonko, už sme to predznačili, že naozaj ten rytmus, alebo taký ten, to počítanie dôb, ako to by to mohol muzikant povedať, že ono to nie je len v hudbe a nie je to len teraz, že sedí tam vzadu nejaký bubeník a ten je tou paličkou, čo drží v ľavej ruke, na malý bubon udiera a podľa toho ide kapela, ale že naozaj všetky živočíchy, človek zvlášť, že my žijeme v istých ako keby rytmoch.
No ja si myslím, že celý svet je postavený na rytme, že to není len to naše srdce alebo ten dých, hej, to je prvé, čo si ľudia, hneď aj malé decka v škôlke vedia, že majú srdce a dýchajú, ale vlastne aj mozgové vlny, aj to keď teraz sme túto sebe spolu rozprávame, tak sú určitý typ mozgových vln, keď spíme, tak je iný typ mozgových vln, ale všetko, čo sa vlastne v živote opakuje, tak vlastne to je rytmus, hej, že keď máš Vianoce raz do roka, tak vlastne tiež je to nejaký taký dlhý rytmus, hej, že od, ja by som povedal, že od úplných elektrónov v atómoch, ktoré proste nejaký rytmicky obiehajú okolo jadra, až po veľké galaxie, že to je v podstate všetko sa to deje v rytme. A to si myslím, že je veľmi dôležité si uvedomiť a vlastne jedna dôležitá poslanie muzikoterapie je o tom, že uvedomovať si, aké rytmy majú tie nejaké naše deje, ktoré žijeme a ako tie rytmy dokážeme, lebo práve keď si tie rytmy uvedomím, napríklad to, že ako často jem, ako často spím, ako často behám, tak to všetko ovplyvňuje môj život.
A ide možno to, že práve keď mám tie problémy alebo že keď nefunguje ten môj život ako má, že možno je to aký taká, že arytmia jednotlivých rytmov, ktoré si potom ako keby zavadzajú, hej?
Hej, že vypadneš vlastne z rytmu, alebo v podstate niektoré rytmy máš príliš rýchle, niektoré rytmy máš príliš pomalé a vlastne o tom je z môjho pohľadu muzikoterapia, že hľadať aj tieto rôzne rytmické prejavy, spoznávať to, ako ten rytmus vlastne môžeš fungovať. Hej, v tej hudbe to je úplne nádherné, že to dokáže každý, hej, že dokáže každý hrať rýchlo, každý dokáže hrať pomaly, ticho, hlasno. A keď si toto uvedomíš, že takto to je v hudbe, dobre, ako to mám v nejakom živote, hej?
Teraz mi taká vec, že vlastne veľakrát sa povie, že toho človeka zastavila až choroba a zrazu už mal na všetko čas a tak ďalej a tak ďalej. A veľakrát aj to tak, nechcem, aby to nejak hypisácky vyznelo, ale že naozaj niekedy si tá choroba vyloženie si vypýta takú pauzičku u toho človeka. V podstate nič prirodzenejšie, ako keby zosúľaďovanie istých rytmov, ktorá sa mají dejú v živote, versus to, keď sú rozladené, že naozaj, že to ani nie. Takže, dobre, poďme na tú muzikoterapiu samotnú. Keď teraz si bol v tom Francúzsku a zistil si, že tí decka reagujú na to takto dobre a zrazu možno, že je s nimi taká úvodovka rozumnejšia reč. A čo nasledovalo? Ty si povedal, že si to začal študovať.
Áno, začal som to študovať formou kurzov, takých napríklad u Zdenka Šimanovského, to bol taký veľmi známy český muzikoterapeut, už bohužiaľ nie medzi nami. Ale s ním som vlastne zažil také prvé workshopy alebo aj také dlhšie kurzy, kde som vlastne naozaj na vlastnom tele zažil to, že jednoduché hry hudobného charakteru, čo dokážu vlastne s tebou spraviť. A že ako dokážu meniť nejaké tvoje naladenie, ako ťa dokážu prepojiť s nejakými ľuďmi, s ktorými som tam ešte bol. A to bolo pre mňa veľká vec a v podstate som si vyskyľoval taký ten nástroj hudobný a muzikoterapeutický.
A hudba... to je to, že vlastne telo ľudské, že je vlastne taký veľký hudobný nástroj.
Áno, áno, moje telo je hudobný nástroj a vlastne si to postupne uvedomuješ.
Ľudské telo a de facto akékoľvek iné telo a iných živočíchov, ale teraz bavíme sa o ľuďoch, že je vo svojej podstate, že hudobný nástroj, ale ako si to myslel, že ako to mám brať?
No, že vlastne v ľudskom tele sa nachádza nespočetné množstvo rôznych rytmov, ktoré nejakým spôsobom spolu fungujú, hej, od toho teda nášho srdca, cez náš dých, cez náš pohyb, cez príjmanie potravy, vylučovanie potravy.
Hormonálne systémy.
Samozrejme. Krv. Že už len proste ten dých, dých je kráľovská cesta pri rôznych meditáciách, pri rôznych relaxáciách, pracovať s dýchom, ale samozrejme vedia aj hudobníci a vlastne hovorí sa, že spev je najprirodzenejší spôsob, ako sa naučiť správne používať náš dých. Uh-huh. Lebo veľa ľudí v strese dýcha plytko a vlastne potrebujeme na to, aby sme sa ukludnili, spomaliť ten dých, prehlbiť ten dých. Ale samozrejme, druhá strana je, keď chceš ísť do studenej vody v zime, tak potrebuješ ten dých zrýchliť, aby sa vlastne ináč, aby si zmenil tú chémiu v tom tele.
Uh-huh. Ale teraz poďme naspäť na ten ako keby hudobný nástroj telo, že v rámci muzikoterapie je teda ako keby, že cieľom hry, že nejakým spôsobom ten môj nástroj, ako to telo nejak rozozvučať, alebo nejak akože dostať do nejakých naladeného stavu?
No určite hej, ale záleží vždycky pri muzikoterapie o tom, že čo je ten konkrétny cieľ u toho konkrétneho jedinca. Čiže to je tá prvá vec, čo musíme vlastne riešiť, že, uh-huh. že či ten jedinec potrebuje, povedzme, keď má depresie, trošku ten rytmus akože rozvinúť, že aktivizovať ho, alebo naopak, keď je to dieťa, ktoré sa nevie sústrediť a proste ubiehajú mení stále rytmy, že uh-huh. naopak ho vlastne snažiť sa skľudniť a dostať do nejakého pravidelného rytmu a do kľudu, hej, ale začať povedzme tam, že začneme hrať na tom bubne presne to, ako sa ono cíti, hej, čiže môže to byť rachot, môže to byť chaos, to zase nepredstavuj si, že tie muzikoterapeutické hodiny vyzerajú tak, že strašne vykľudnenie a v kľude to môže byť aj totálny, jak to môžem povedať, totálny chaos, uh-huh. totálne proste, že decka lietajú hore dole a ty v podstate niekedy ani neviem, že čo vlastne urobiť, ale dokážem to povedzme zahrať na nejaké gitare alebo na nejakom bubne a zrazu získaš tú pozornosť a vtedy môžeš niečo začať ďalej.
Teraz si povedal pred chvíľkou takú vec, že podľa toho, čo komu je. Čiže môžeme ísť tak aj ďalej, že vlastne v rámci muzikoterapie, ktorá sa ukazuje vo svete, aj vedci to samozrejme už berú čoraz vážnejšie, nie že berú vážne, absolútne to potvrdzujú účinky muzikoterapie, že teda aj v prípade muzikoterapie, takisto ako pri iných terapiách, dochádza k akejsi diagnostike, že keď teda príde klient alebo pacient, akokoľvek toho ho budeme volať, čiže ty najskôr ako keby prechádza tá fáza toho, že tak a poďme sa teraz pozrieť na to, že čo tu ideme riešiť spolu?
Áno, tak to je, že to musíme, samozrejme, keď robím s deťmi, tak aj s rodičmi, sa pobaviť trošku o tom, že povedzme prvých 5 stretnutí bude vyslovene len o tom, že ja to dieťa budem pozorovať v rôznych hudobných situáciách, budem zisťovať, že ako ono na to reaguje a potom sa vlastne vystaví nejaký muzikoterapeutický plán, ktorý potom mm-hmm. môže trvať aj rok, môže trvať len 10 krát. Strašne ináč záleží aj od toho, že akú muzikoterapeutickú školu máš za sebou, lebo naozaj v tom svete mimo Slovenska je veľa muzikoterapeutických škôl.
Ako keby smerov. Že ako to uchopiť.
Ale ktoré majú veľmi veľa podobného, si myslím, jo. Že tam sú už len potom tie modely.
Rozprávali sme sa pred malou chvíľou o tom, že vlastne tá samotná terapia pozostáva z akejsi diagnostiky, ale tá nemusí prísť akože z tvojej strany. Je to naozaj tak, že interdisciplinárne dobrý muzikoterapeut ako keby funguje s nejakými inými lekármi a odborníkmi a tí, ktorí teda už počuli o tom, pochopili, že kde býva Vinetu, posúvajú teda na tieto pomocné terapie ti už svojich klientov a oni skôr môžu mať ako nejakú lekársku správu?
Ja si myslím, že to je najlepšie, keď je ten multidisciplinárny tím, že není to, keď je to one man show znamená to, že dojdú za tebou a ty vlastne o tom dieťati nič nevieš a vlastne ani sa nezaujímaš o ostatné, tak to môže byť trošku problém, ale všetky tie informácie, ktoré ty v rámci tej diagnostickej fázy zbieraš, tak ti len pomôžu a urýchlia celý ten proces, lebo na čo musíš zisťovať to, čo niekto už povedzme zistil, he, že ideálne, keď povedzme robíš v rámci nejakej kliniky alebo v rámci nejakej školy, keď aj spolupracuješ priamo napríklad so psychológom, že si sadnete a poviete, že čo toto dieťa potrebuje podporiť, neviem, rečový prejav, toto dieťa potrebuje podporiť to, aby vedelo nejak svoje emócie zvládať. Mm-hmm. Na to sú už potom tie jednotlivé hry a cvičenia.
A Teraz ty si aj hovoril, že mnohé školy na to sa ako pozerajú inak a riešia to inak. Čiže sú aj v rámci muzikoterapie ako keby viaceré smery, pochopil som, že ako sa teda tá hudba a ten rytmus a tie zvuky a frekvencie využívajú, čiže aké sú také štýly alebo školy?
Ja by som ináč vlastne túto spomenul, že ako to v podstate tá moderná muzikoterapia bola zadefinovaná, lebo tá liečba zvukom a hudbou, ona neexistuje 80 alebo 100 rokov. Vždycky sa to proste používalo. Tá hudba bola vždy súčasť nejakých liečebných procesov. Akurát to nebolo zdokumentované, bolo to nejak vedecky potvrdené, lebo vtedy ešte neexistovala veda, ale v rámci tých nejakých šamanov alebo tých starejších, ktorí vedeli o tom viac, tak to riešili. Ale
empiricky bolo jasné, že isté typy hudieb, rytmov, zvukov podporujú alebo naopak stimulujú nejakým spôsobom, že toto sa už tak nejak vedelo.
Ale hovorí sa, že vlastne to sa tak vedecky začalo skúšať až niekedy medzi prvou a druhou svetovou vojnou, že sa vlastne zistilo, že tí vojaci, ktorí sa vracajú z vojny, tak vlastne majú tú posttraumatickú stresovú poruchu a vlastne tá hudba im dokázala naozaj doslova navrátiť život a že bola vtedy veľmi využívaná. No a v rámci tých škôl naozaj veľmi ďaleko sú Angličania a Nemci, že tam napríklad Nordhof Robbins alebo Orfová škola v Nemecku, v Rakúsku, to sú také známe veľké školy. A my tuto v Čechách a na Slovensku, tak myslím si, že na Slovensku to bolo možno, že ešte skôr Mašura Matejová, to boli takí liečební pedagógovia alebo špeciálni pedagógovia. Už v 81. roku bola vydaná prvá kniha o muzikoterapie na Slovensku a volalo sa to, že muzikoterapia pri zajakavosti. Uh-huh. A potom vlastne boli nasledovali ďalšie knihy a v Čechách momentálne existujú viaceré školy tiež, už aj tam sú viaceré školy a ja som napríklad veľa spolupracujem s Jirkom Kantorom a Matejom Lipským, to sú vlastne muzikoterapeuti, ktorí to tam to podhubie muzikoterapeutické rozbehli aj v rámci kurzov, aj v rámci škôl.
Uh-huh. A nie sú to len teda smery, ale že naozaj, že sú doslova že školy, kde získavaš aj nejaké vzdelanie v rámci muzikoterapie. Kde najbližšie teda na Slovensku, v Čechách, alebo niekde v Európe je niečo také, že sa môžeš naozaj že vzdelávať a mať ukončené vzdelanie? Nielen teda nejaký kurz, nejaký diplomček?
Uh-huh. No tak na Slovensku sa muzikoterapia študuje v rámci napríklad liečebnej pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, sociálnej práce, ale to je vlastne len časť toho štúdia, že není to magisterské štúdium muzikoterapie.
Máš tam nejaký zápočet.
Čiže v podstate doteraz to bolo tak, že môže si na Slovensku sa dal 200-hodinový kurz muzikoterapie urobiť, ale čisto iba to bol kurz, ktorý ponúkajú niektoré také vzdelávacie agentúry alebo teda občianske združenia.
Čo je super.
Lebo to už keď máš tých 200 hodín, tak to už je zase pekná dávka informácií, ale tam samozrejme nestačí iba to. Ja som napríklad vyštudoval, že 5 rokov sociálnej práce, kde som mal patopsychológiu, kde som mal teóriu komunikácie, teóriu riešenia konfliktov, čiže strašne veľa vecí, ktoré vlastne využívaš aj v muzikoterapii. A tá muzikoterapia bola pre mňa len nadstavba. No a sa podarilo v Čechách, v Olomouci, práve ďaká Jirkovi Kantorovi, založiť prvý taký magisterský stupeň muzikoterapie, môžeš študovať priamo v Olomouci.
Wow, čiže toto všetko, čo si povedal, lebo to je tá dôležitá vec, že jedna vec je možno, že zaobstarať si nejaké nástroje, čo vydávajú zvuk a nejak ich obsluhovať a mať nejakú choreografiu takú, že privediem si ľudí, ale že ak to teda má mať taký ten liečebný efekt, tak musia to byť spojené nádoby, že vieš, čo robíš, a teda nemyslím len s tým nástrojom, ale vieš, čo robíš s tým človekom, že chápeš tomu správaniu, chápeš aj reakciám možno a vieš, čo sa práve deje alebo nedeje. A to je asi veľmi podstatná zložka toho, že keď sa bavíme o tom, že je to muzikoterapia a nie je to teda len taký ten príjemný zážitok. A toto teda chcem povedať, že však ty sám vieš, že tých sound healingových ako keby štúdií alebo akokoľvek je veľa a však nič proti tomu. Je to fajn?
Jasné, to je super, že to je.
Ale že ak sa už bavíme o nejakej muzikoterapii, kde teda dosahujeme nejaký cielený výsledok, tak to je zase trošku niečo iné.
Vieš, tam strašne záleží od toho, že kto sú tí tvoji klienti, pretože keď je tvoj klient bežný človek, ktorý povedzme, chodí do roboty a chce mať len niečo na také, aby sa uvoľnil, aby trošku bolo po práci kľudnejší bol, alebo aby zabudol na všetky problémy, tak to v podstate môže robiť človek, ktorý aj nemá tú školu, hej, ale keď napríklad chceš robiť s ľuďmi, ktorí majú vážne psychické problémy, mm-hmm. alebo sú povedzme autisti, tak tam naozaj potrebuješ vedieť tú celú patopsychológiu a vedieť, že vlastne ako ten človek aspoň trošku, čo je v ňom a ako môže reagovať.
Muzikoterapia nie je to isté ako, dajme tomu, taký ten príjemnúčký sound healing, čo sme aj hneď povedali, že je to super, že ísť si po práci oddychnúť, ísť teda do takého nejakého vedomého uvoľnenia sa, ukľudnenia. A každý, kto to zažil, povie, že veľmi príjemné. Ale teda tá terapia, že ty vlastne ako keby cieľene sa snažíš dostať nejaký výsledok. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako to vlastne vyzerá na tej terapie. Nech si teda predstavím.
Hej, tak také základné rozdelenie muzikoterapie, že muzikoterapia pasívna a muzikoterapia aktívna. Do tej pasívnej tam patrí napríklad aj hudobná relaxácia za istých okolností, tam môže patriť samozrejme aj sound healing, keď je to tak vedené, keď ten človek má to aj vzdelanie. No a potom je tá aktívna muzikoterapia, ktorú vlastne do veľkej miery robím ja, že vlastne tí ľudia so mnou hrajú. Hej, a dobré, ešte ďalšie rozdelenie, že máš jedinca, len jedného človeka, alebo máš skupinu. Čo to je aj teda ďalšie možné rozdelenie. No a ako to vyzerá? Tak keďže je to aktívna muzikoterapia, tak tá miestnosť je plná nástrojov, od veľmi rozličných nástrojov, ktoré majú ale jedno spoločné, že sú ľahko ovládateľné. Ty keby sme mali tam plnú
sálu. Nemáš tam harfu, hej? Áno,
alebo môže také jednoduché harfy by som tam aj mohol mať, kantely, ale keby si tam mal husle, tak s tým moc akože nenamutím vodu, ale to sú v podstate nástroje, ktoré sú jednoducho ovládateľné a majú rôzne zvukové kvality, buď sú teda nejaké železné, čiže môžu byť nejaké zvončeky, tibetské misy, môžu byť nejaké xylofóny, potom sú nejaké drevené nástroje od paličiek, cez všelijaké zvieratka, ktoré vyzerajú ako čo žaba, ťukneš po to a vydá to zvuk ako žaba, potom sú to samozrejme bubny, malé, veľké, najväčšie, že aby sme mali tam rôzne tie frekvencie zakomponované, čiže od nejakých vysokých frekvencií, ktoré proste len tak pištia, potom také stredné a potom také hlboké. To má zase tiež svoj význam. No a teda dojde, povedzme, keď je tá individuálna muzikoterapia, je samozrejme vždycky pre človeka, ktorý to robí, trošku jednoduchšie, preto lebo vlastne má tam len toho jedného človeka, na ktorého sa nejak sústredí a sleduje jeho reakcie. Pracujeme veľakrát, takže dojde to dieťa alebo ten človek na tú muzikoterapiu a ty môžeš pracovať formou improvizácie, že ponúkneš, povedzme, teraz máme tieto nástroje a zahraj mi, ako sa dneska cítiš. Napríklad, hej, že takto je jednoduché. A my tu vlastne rozohráme hru, ako sa dneska cítime. Potom sa môžeme o tom pobaviť, že prečo sa dneska takto cítime, ako by sme sa, povedzme, chceli cítiť, ak môžeš zahrať to. Potom zaujímavé je to častokrát aj v tom, že keď dojde človek, ktorý povedzme nerozpráva, že je to nejaké dieťa, ktoré nedokáže povedať vlastne ani slovo, preto lebo má napríklad je na spektre autistickom a tam tá hudba práve je veľmi zaujímavá v tom, že ty cez tú hudbu s ním môže vlastne komunikovať, preto lebo rytmy to sú v podstate jednoduchšia forma komunikácie. Verbálne vlastne ty niečo hovoríš, už musíš nejak ten jazyk ohýbať, ale vlastne ty môžeš v rámci muzikoterapie komunikovať aj tak, že tadadatitu, pom, bumčak, 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 tá, že ty vlastne dokážeš s tým človekom vytvoriť nejakú komunikáciu a rozvíjať jeho hrubú motoriku, rozvíjať jeho jemnú motoriku a to už je len potom len krok k tomu, aby on začal povedzme aj rozprávať. Už len to, že dokáže vyľudiť nejaké zvuky, vieš, pri niektorých deťoch treba pracujeme len na tom, aby vyľudzoval nejaký zvuk. Čiže na tej hodine to môže vyzerať niekedy veľmi divoko a veľmi veselo. A veľakrát proste hľadáme tú cestu k sebe aj s tým konkrétnym človekom, dieťaťom a niekedy to trvá jednu hodinu, niekedy dve hodiny a potom keď zrazu zistím, že toto funguje, tak to sa potom proste opakuje, aby sa to dostalo do takého automatizmu.
Ale ty si spomínala, že aj bývajú také, že skupiny, hej? Je tam rozdiel v tom?
No, tak samozrejme, keď je skupina, tak ty musíš mať pod kontrolou alebo teda vnímať viacero procesov, čo sa tam deje. Ja si myslím, že napadá ma taká skupinka, ktorá chodila ku mne, boli to rodičia s deťmi, úplne malými deťmi, ktoré boli krátko po tom, čo im implantovali kochleárny implantát, to znamená, že deti, ktoré majú vážnu poruchu sluchu a vlastne narodia sa úplne nepočujúce, tak im sa vlastne vytvorí taká, nejaký taký bypass z ucha, že vlastne oni zrazu začnú počuť, hej, že dá sa napojiť na ten nerv. No a pre nich je povedzme strašne podstatné, aby v tom istom veku, je to okolo 1,5 roku, 2 rokov, okolo tých 2 rokov, aby vlastne dostali čo najviac podnetov, aby ten mozog vlastne začal fungovať. Hej, že podnetov, myslím, hudobných, to znamená, že rôzne frekvencie, od nízkych frekvencií, vysokých frekvencií, o tom, že aké sú dlhé tóny, krátke tóny, hlboké tóny, vysoké tóny. Vlastne toto bola taká komunitná muzikoterapia, kde boli aj tí rodičia, aby sa oni naučili, lebo vlastne ja som s nimi povedzme raz za týždeň, ale tí rodičia sú s nimi každý deň. A oni vlastne zrazu prídu na to, že jednoduché pesničky, jednoduché ťukanie, klepkanie vlastne pomáha tomu dieťaťu v tom, aby sa u neho rozvinul ten počúvací, aby dokázali počuť. Mm-hmm. Vďaka teda tomu kochleárnemu implantátu.
Ty teraz, keď si povedal s tými frekvenciami, tak je tam možno až taká že priama nejaká spojitosť, že nízke frekvencie majú na starost toto, potom niektoré konkrétne vyššie a tak, že vie, že pri tomto probléme a pri tomto obťaží tu budeme použiť nejaké hĺbšie veci a tu pôjdeme do nejakých cingrlátok, ktoré budú tie vyššie, alebo
vieš čo, no to by chceli samozrejme muzikoterapeuti vedieť, že jak nejaká tabletka, že toto je na to a toto je na to. A ja si myslím skôr aj o tom, že každý ten nástroj má spektrum frekvencií mm-hmm. a to spektrum frekvencií ovplyvňuje celé naše telo. Naše telo že je plné frekvencií a hovorí sa väčšinou to, alebo teda čo je vyskúmané, že čím nižšie vnímame basové frekvencie a čím vyššie, tak vlastne naše, akože pri hlave, tak vnímame také vyššie frekvencie, alebo teda
Tak ono vlastne frekvenčné terapie, alebo vôbec ako celý ten, táto oblasť medicíny, ktorá teda zatiaľ opäť akože zatiaľ v rámci nejakej alopatickej medicíny sa na to pozerá cez prsty, ale už teda aj veda, aj teda naozaj aj také seriózne kliniky zahraničné, úplne tak, ako máš nejakého lóga, tak máš teda aj nejakú frekvenčnú diagnostiku a teda aj rovno aj liečenie. A presne toto, čo hovoríš, tam je to až o frekvenciách, ktoré sú ako keby orgánové frekvencie alebo nejaké Malo. Choroby konkrétne. No, dobre, takže ty si spomínal skôr možno také tie, nechcem povedať, ťažké stavy, ale stavy, kde naozaj to vyžaduje nejaký zásah, ale už som naznačoval, že dá sa aj nejak tak preventívne fungovať na muzikoterapii a čo tým vlastne riešim a čo sa deje so mnou, keby som, dajme tomu, preventívne si chodil zabubnovať alebo nejaké takéto nejaké muzikoterapeutické stretnutia.
Vieš, no však skús si napríklad každé ráno, namiesto toho, že budeš scrollovať správy, pustiť nejakú príjemnú hudbu, ktorú máš rád a že čo to s tebou vlastne urobí to ráno, hej, že napríklad, hej, to, ale samozrejme ja rád používam ten príklad behania, že ja teda rád behám a vždycky, keď mám nejakú dlhšiu pauzu, tak vždycky mi to trvá trošku, kým sa do toho znovu dostanem a kým znovu rád idem behať. Hej,
kým sa dostaneš do rytmu.
Kým sa dostaneš do toho rytmu, hej, tak to chvíľu trvá, ale ako náhle už som v tom, tak zrazu už všetko ide o mnoho ľahšie, jednoduchšie a ja si myslím, že popri rôznych športoch je práve hudba taký ďalší veľmi dobrý spôsob, ako práve pracovať na nejakej prevencii, povedzme, vyhorenia, prevencii nejakej zlej nálady, prevencii, že povedzme, burnout syndromu, hej, že napríklad veľa ľudí, čo chodí ku mne hrať, chodí ku mne hrať tak, že to, čo oni hovoria, je to, že sú wow, že po hodine zrazu má úplne vyčistený mozog a odchádza domov a môže sa lepšie sústrediť napríklad na svoju rodinu, na nejaké ďalšie úlohy, čo má, že vlastne my urobíme taký rez, zahráme si napríklad na tých bubnoch, ale ty keď začneš na hudobný nástroj, tak vlastne musíš byť len tu a teraz a len s tým nástrojom. Že moc, keď rozmýšľaš nad nejakými ďalšími vecami, to sa v podstate ani nedá, lebo náš mozog má len naše vedomie má určitú obmedzenú kapacitu toho, čo môže mať vo vedomí na jeden tomto momente. Hej. Čiže ty, keď sa zrazu začneš sústrediť na to, že jedna ruka, druhá ruka a to, ako sa to ako vzniká tá súhra s tými ďalšími ľuďmi, tak zrazu odídu všetky problémy preto, lebo už není v tom vedomí na tom priestor.
No a keďže už vieme v roku 2000 2025, že ruka v ruke, že máme len jedno zdravie, že neexistuje psychické zvlášť a duševné, teda fyzické a psychické, že ono je to totálne prepojené. Takže ak chcem liečiť telo, tak musím pracovať na to, aby som bol akože duševne fit. Takže dáva to celé význam, ale...
Ale aj opačne, že keď chcem riešiť toto ducha, tak môžem aj s tým telom začať.
Presne tak. To som tam myslel, že naozaj to sú úplne, že doslova až také tie vedomé fyzické pohyby, ja neviem, dvíhanie váh, behanie alebo plávanie, akýkoľvek proste tieto veci doslova stimulujú veci, kde zase to uberá všetkým tým zlým procesom v rámci psyche. No, vy s rytmikou chodíte na rôzne miesta a bubnujete s ľuďmi a robí to s nimi úplne zvláštne veci. Poďme na to, že čo je bubnovačka?
No, tak bubnovačka je aktivita, kde sa rozdajú nielen bubny, ale aj rôzne iné perkusívne nástroje, čiže zase tie hrkalky, zvončiky, čokoľvek, a počas, povedzme, jednej hodiny dokážeš s ľuďmi, ktorí v živote na žiadny hudobný nástroj nehrali, nemajú žiadne hudobné vzdelania. Keď to robíme s dospelými, tak tí sú, keď to majú ako prekvapenie v nejakej organizácii, že hej, tak čo to budem robiť, že však ja som hudobne, že sú úplne odstrihnutí od tohto jazyka. Aj vďaka výchove, aj vďaka tomu, že neboli tie informácie dostupné kedysi. A zrazu ľudia, keď dokážu nastúpiť na tú nejakú spoločnú vlnu a my to nejakým spôsobom dotvoríme a oni zrazu vidia, že hentom to povedzme ešte nejde, ale zrazu mu to už ide a potom zrazu urobia nejakú spoločnú stopku, spoločne začnú, spoločne dokážu zopakovať rytmus, hej, keď to urobí 500 ľudí naraz, tak je to obrovská sila, vieš, ale aj keď to urobí 20 ľudí naraz, tak je to obrovská sila a tí ľudia zrazu sú. A my, keď do toho napríklad ešte dodáme nejaké pesničky, známe, hej, že, ale samozrejme do toho aj spievame, hráme na drumblu, na pišťalky s gitarou, aj nejaké známe veci, ale aj nejaké improvizácie, tak vlastne zrazu tým ľuďom ponúkame to, že sú vlastne zrazu v nejakej kapele, že nejakým spôsobom vyjadrujú sa cez tú hudbu. Zase keď to robíme s deckami, tak vlastne tie deti sa učia počúvať to, že teraz musím byť ticho, teraz keď chcem nájsť nejaký spoločný rytmus, tak vlastne počúvam toho druhého, teraz niekto chce byť dirigent, tak vlastne teraz tento mi hovorí, že je dirigent, potom ďalší je dirigent. A vlastne strašne veľa takých dôležitých vecí pre život sa v rámci takej bubnovačky môže človek naučiť.
No a
čiže je to také učenie bez učenia.
Peknú vec povedal, že ľudia, ktorí sú takí, že zaskočení, ale veď ja s hudbou nemám nič spoločné a že si to nazval, že to je taký jazyk, ktorý zbytočne ako keby potláčaný, lebo tu sa niekde tak dostalo, že na to, keď chceš byť hudobník, tak musíš mať buď školu, alebo musíš mať talent, lebo to bez toho to nie si, ale to pritom však vieme, že blbosť, že v podstate všetci to máme, všetci máme túto možnosť, áno, takisto ako všetci vieme, teda ak tam nie je nejaký postih, všetci vieme kráčať a utekať, a niektorí utekajú dobre, povedzme si rýchlejšie, lebo veľa trénujú a môžu to robiť ako šport a môžu vytvoriť rekord, ale v podstate utekať a behať a chodiť je úplne prirodzené. Takisto je prirodzené pre nás všetkých, dajme tomu, nejak sa cez hudobné nástroje, ktoré, ako ty si povedal, že môžu byť jednoduché, že nemusia to byť hneď tie husle, ale že môžeme sa nejak vyjadrovať hudobne a dokonca môžeme sa spoločne rozprávať. To je veľmi zvláštne, že?
Hej, rozprávať sa o rôznych situáciách, zahrať si nejakú improvizáciu, spoločne niečo vytvoriť a to podľa mňa ľuďom dodáva úplne iný rozmer života. Majú zrazu možnosť ako zrelaxovať, povedzme aj bez toho, aby si dali nejaké lieky, alebo aby, ja neviem, navštívili nejakého lekára, hej, že v rámci tej prevencie, povedzme.
Je to vždy taká zvláštna vec, že ako keby ľudia sú šokovaní tým zážitkom, že toto sa mi fakt stalo, že toto som urobil, toto som bol súčasťou takéhoto niečoho a pritom taková blbosť. Že pritom je to také jednoduché niečo, že?
Akože samozrejme, nie každý môže byť Mozart a nie každý
môže byť... Áno, to je úplne v poriadku.
Hej, ale každý sa môže rozprávať po nemecky a tak môže sa rozprávať hudobne.
Mne sa na tom celom rozprávaní s tebou dnes páčilo aj to, že sa vlastne vy ľudia, ktorí sa týmto zaberáte, vôbec nejak neberete ako nejaká konkurencia, že my to robíme najlepšie, henty to robia zle a tak všetko, ale že vlastne, že sú to také spojené nádoby, že každý človek, ktorý posúva takúto nejakú informáciu o tom, že hudba je liečivá, je fajn, ale keď sa teda už bavíme o tom, že je to terapia a že ideme s tým liečiť, že asi by bolo dobre, keby tí ľudia naozaj zase už mali na to príslušné vzdelanie, hej?
Tak je to tak, že keď si chcem zabubnovať napríklad na nejakom tábore s deckami, tak môžem byť nejaký animátor a môžem si s tým zabubnovať. Ja nepotrebujem k tomu ten kurz, ale keď si chcem povedzme bubnovať alebo urobiť nejakú muzikoterapeutickú session s deckami, ktoré majú ísť problémom, alebo teda aj s dospelými, tak je dobré mať na to nejaké vzdelanie, nejakú školu, nejaký počet hodín seba, skúsenosti, nejaký počet hodín teórie, nejakú supervíziu, čo je veľmi dôležité. No a vlastne za posledných pár rokov sa tak pár ľudí dalo dokopy a snažíme sa teda spustiť. A vlastne už sa to aj spustilo, že Asociácia muzikoterapeutov Slovenska, takže ľudia, ktorí táto asociácia by chcela združovať ľudí, ktorí sa tomu budú venovať profesionálne, budú sa ďalej zdokonalovať, budú mať nejakú supervíziu, budú navzájom sa aj nejak vzdelávať, nejaké kurzy navštevovať.
Takže... Aj v rámci možno nejakej tej psychológie a ďalšie týchto všetkých vecí, ak si hovoril, že tá sociálna práca, všetko.
Tam môže byť lekár, tam môže byť psychológ, tam môže byť sociálny pracovník, ale môže tam byť aj človek, ktorý, povedzme, má... strednú pedagogickú školu alebo pedagogickú fakultu.
V prípade môžem to byť aj ja, keby som absolútne nemal, dajme tomu, nejaké takéto vzdelanie, ak teda budem sa učiť a budem sa vzdelávať v tých príslušných smeroch, takže naozaj viem sa stať muzikoterapeutom.
No my sme vlastne tam sme sa snažili zadefinovať nejaké štandardy, ktoré by mal vlastne človek, ktorý sa chce venovať muzikoterapii, mať aj zvládnuté.
Aby sme to mohli sa baviť o tom, že
aby to
liečime.
Aby to bolo bezpečné pre klienta aj zároveň aj pre toho muzikoterapeuta.
To si veľmi pekne povedal. Viete čo? Ja teda navrhujem dnes potom, ako dopočúvame dnešnú talk show, ako sa najeme, ako si dáme obed, alebo docestujeme, ak sme boli na nejakom výlete rodinom a kamarátskom a komkoľvek, že skúste si niekedy tak v najbližších možno hodinách, dňoch, týždňoch spraviť takú session, že s kamarátmi alebo s rodinou, s deťmi, že napriek tomu, že možno sa neživíte hudbou, nie ste muzikanti, nemáte žiadnu nejakú zúšku alebo čokoľvek, tak vyťahnuť akékoľvek predmety a nástroje a len tak si zahrať zabudovať, nie?
No jasné, to bylo super.
Je, a čo z toho vznikne? Že a koľko zvláštnych situácií...
Si predstav, že pred 200 rokmi, keby si pred 200 rokmi by si nepustil fan rádio, ani by si nepustil CDčko, ani nič. Tam jedine, čo ostávalo tým ľuďom, aby mali hudbu a mali ju, vlastne, že všetci spievali, tancovali a hrali. Hmm. Čiže vlastne my neobjavujeme niečo nové, ale len to, čo tu už dávno bolo.
Sa k tomu vraciame. Muzikoterapeut Anton Good bol môjim hosťom v rámci nedelnej talk show vo Fun Rádiu. Tonko, ešte raz veľmi pekne ďakujem za tvoj čas.
Ďakujem aj ja za pozvanie, majte sa.
A ja ako vždy pripomeniem aj dnes, že celú dnešnú talk show, aj ktorúkoľvek inú si môžete vypočuť z podcastových aplikácií, alebo teda takých tých aplikácií, ako sú iTunes, Spotify a tak ďalej. Ale ja teda odporúčam archív Fun Rádia, tam to všetko nájdete. My sa počujeme o týždeň presne v nedeľu o 10:00. Pozdravuje Šarkan.
Nedeľná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10:00 do 12:00 vo Fun Rádiu. Počúvate Fun Rádio v podcastoch.